Nou ja, kom ons lees daar saam. Matteus 5 vanaf vers 27. Julle het gehoor daar gesê is, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. As jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want het is vir jou beter dat jy net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. En as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Want het is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Kom ons hou hierdie gedeelte net so op. Kom ons vat net gauw 'n bietjie vas om te sien waaroor het gaan. Dit is belangrik dat ons die bergrede reg sal verstaan en in diepte daarvan sal verstaan. Dit is baie maklik om die oppervlakte daarvan by te gaan, en ek soos gesê het by die begin gedeelte al, dat daar selfs baie ateïste wat daarvan hou om hierdie gedeeltes te lees, hulle sê dis pragtige morele goeters. En het is moreel en het kan jou lewe bepaal en het kan vir jou help om een goeie skoon lewe te hê. Maar hulle besef nie die diepte wat die Here Jesus Christus werklik vir ons hier wil leer nie. En ons het laas met mekaar gesê die vorige keer, die sleutel van die gedeelte is opgesluit in vers 20, wat hy met die fariseërs praat, en sê, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerde fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hy praat hier oor 'n werklike verhouding met die Vader, en hy kontrasteer dit met die fariseërs en hoe hulle die wet sien, en hoe hulle die dinge verander het, en verdraai het, om het vir hulle self maklik te maak. En dan kom hy nou uit, en hy spel uit, wat is die meer wat in ons levens moet wees, as wat in die godsdienstige mens is, en wat op die oog af goeie mense lewe is. En dan begin hy dieper grawe. Nou verlede keer het ons gekyk na die eerste een wat hy gepraat het, hoe hulle die wet verdraai het, dat jy moet net nie gevang word, moord pleeg nie, moet net nie die daad pleeg nie, en as jy net die daad gepleeg het, dan is jy alright, en Christus wat afgaan na die hart toe, die binneste deelte toe, want dit is waaroor het gaan vir hom. Wie en wat ek is in my diepste binneste. Volgens die gedeelte wil ek weer bietjie stilstaan, en ek wil die gedeelte gebruik om bietjie dieper te grawe agter die hele gedeelte. Ek wil nie so seer praat oor egsbreek in die gedeelte, dit is eintlik vir my so voor die hand liggend, dat ek nie tyd daaraan wil spandeer nie. Maar hierdie gedeelte is 'n baie goeie voorbeeld van wat wil die Here Jesus vir sy kinders leer. En dan baie spesifiek rondom heiligheid. Dis die meer as wat die fariseërs het. Dit is wat die Here in ons lewens verwag. Ons het laatst van mekaar ook gesê, weet jy, die gees van die wet is belangriker as die letter van die wet. Die fariseërs het stilgestaan by die letter daarvan, en een bykie verdraai en aangepas en vir hulle self makkelijk gemaakt. En doen uit hierdie spulgoeders, en jy is alright. En dis die basis van alle godsdienste in die wereld, behalwe van die evangelie. Doen uit hierdie goed, en jy is alright. En die evangelie gee nie vir ons reels en regulasies, doen uit dit en jy is alright nie. Hy vraag van ons ontsettend meer, as net dit. Romeine skrywe, Paulus, maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en is nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Galasië skryf hy ook, maar as jy deur die gees laat lei, staan jy nie meer onder die wet nie. En die fariseërs wat die wet voorhou en die letter van die wet voorhou en die Here wat eintlik weer terugkom na die gees, die gesindheid en die bedoeling agter die wet. En dis hoekom ek sê gees het. Daarom hou ons nie die wet vandag aan mense meer voor. Hier's die wet, kyk hierna en meet jou in jouself nie. Paulus baie uitgesproke daarteen. Ons meet ons teen die gees. Want die gees gaan dieper af as in die letter daarvan. Na die hart en die gesindheid en die diepte daarvan. Weer, daar is baie mense, vooral in ons samelewing van vandag wat ons het, wat dink ons is basis goeie mense, is precies dieselfde wat die fariseërs is. Ek dink ek is een redelike goeie mens. Dink jy is een goeie mens? Jy hoef nie vir my te sê nie, wees eerlik met jouself. Weet die ou wat, dink hy is een goeie mens, verstaan nog nie die evangelie, of Christus nie. En ons leef in 'n samelewing en ek hoor dit al hoe meer in kerkmense wat praat daarvan, maar weet, hy is dan so goeie ou. Het ons gekyk na wat Christus sê en wat die evangelie sê van 'n mens en hoe 'n mens is. En ek sal die kruis van die Here Jesus Christus nooit verstaan tot ons gepraat het rondom sonde en die wese en die aard van sonde nie. Ons gaan vanoggend 'n bietjie daarby stilstaan. Sonde 101, die basics daarvan. Want dit is waaroor het gaan in hierdie gedeeltes. En die Here wat afskil, verby die wette, verby die reëls, af na die been toe. Die wesensdeel toe. Dit is waar ek jy moet stilstaan en onsself ook kyk. Hoe sien ek sonde? En hoe sien ek myself in hierdie goeters ook? Romeine baie duidelik, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel se oop graf, want hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom daar woorde soos giftige slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede hulle leer ken nie. Ontsag vir God het hulle nie. Almal. Elke liewe mens. En as ek dood eerlik myself moet wees en vir die Here sê, wys my myself. Here, ek het ontaard. Ek het afgedwaal. My keel is 'n oop graf en al hierdie tipe dinge. En het hang al watter bril kyk ek na. Kyk ek na myself, deur myself, vergelyk ek met die mense rondom my. As jy mense rondom jou gebruik, gaan jy altyd mense slegter as jouself vind. En dan gaan jy nie so sleg lyk nie. Of kyk ek na die standaard wat God stel. Die fariseers kyk na die mense rondom hom. En daarom kan hy staan en bid en sê, Here, ek dank U dat ek nie is soos hierdie sondaar wat hier ook hier staan en bid nie. En waar is die arme sondaar, staan nie, en hy lê daar op die grond en bid, en ek dank U dat ek nie soos hy is nie. En hy sien nie wie hy is in die oë van God. Totaal verlore en korrup. En God wat sy gesig wegdraai, en hy kyk na die sondaar wat homself sien vir wie hy is. En wie is gered? En wie is verhoor? Die een wat eerlik is met wie en wat hy is. Die ander kant is ook waar, jy weet, ons kan onsself sien as ons goed is en mooi is en skoon is, en party van ons dink nie dat daar regtig vreeslik baie sonde in my is, en die fariseërs het ook daarvan gehou. Geef my net 'n paar wette, en ek kan hulle draai en manipuleer tot my pas, en nou kan ek maar sê, ek het nie moord gepleeg nie. Ek het nie egbreuk gepleeg nie, nog nooit nie. Daar is nie regtig vreeslik sonde in my nie. Die ander kant daarvan, ons kry gelowiges wat ook sê, dis ook al right, ons is maar mense. Maar ek hoor dit ook al gereeld. Ons leef maar nie in die wêreld en nie die leeftyd. En ons is maar deel van die wêreld. En wie al ons botas, ons is maar. So regverdig ons sonde. Wat is daar in jou lewe wat jy koester en sê ek moet... Dis maar hoe ek is. Johannes sê, as ons beweer dat ons hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. As ek 'n nuwe mens is, ek in Christus is, weet die kerke hou nie daarvan nie, ek sien het nou al hoe meer opspring, ek weet dit is baie sterk in die Amerikaanse kerke, dat jy nie meer gaan hoor dat hulle praat van sonde nie. En as hulle praat van bekering, dan is die motivering dat jy moet 'n Christen word, want die Here gaan vir jou 'n beter lewe gee, 'n ryker lewe gee. En daar word nie meer van kansels af verkondig wat sonde is nie, en het word nie meer op sy naam genoem nie, en daar word te bang omdat ek nie meer politiek korrek gaan wees nie. Maar so sê die Here, en het nog onveranderd geblei en deur die eeuwe. Ek kyk so af en toe die Discovery kanaal, snaaks met die skorrel en alles wat daar is, is al soveel gemors op jou en kan jy so min kyk, weet nie so kom het ek een nie. Maar weet, dit is my opvallend, die Discovery kanaal, in die dag wat ons vandag nog lewe, het dieselfde mentaliteit wat tussen daai mense deurloop. Het is nou die verligtes, die evolutioniste, die mense, die wetenskaplikes, het allemaal dieselfde denkfout. Dat hulle dink dat hoe meer die mens geleerd raak en hoe beter die mens raak, hoe minder probleme gaan daar wees in die wêreld. En dat is so obvious denkfout, is het nie? Ons leef in die meest verligte tyd wat daar ooit seker was in die geskiedenis, met die meeste oorlog, wat daar nog ooit was in die totale som van geskiedenis. Die wêreld was nog nooit so 'n oproer en so 'n gemors en armoede nog nooit so hoog gewees soos dit nou is met die verligte mens nie. Maar as jy denk dat ek is nie 'n slegte mens nie en ek het die potensiaal tot beter. Jy het nog nie die mens raak gesien vir wie hy is nie. Totaal verdorwe. Daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. Maar binne ook die Christenkader leef die gedagte daarvan, dat ons is basies goeie wesens, en ek het die potensiaal tot goed. Terwyl die waarheid die totaal teenoorgestelde daarvan is. En die koerante is vol daarvan. Die probleem met dit is in die kerk is dat mense nie meer verstaan hoe verdorwe ons is en hoeveel sonde daar is nie. Dit is ook om so baie probleme in ons kerk het. Omdat ons nie die sonde en die diepte van sonde in ons eie lewens raak sien nie. Ek wil vir ons drie gedeeltetjies voorhou en ek wil vir julle vir oomblik vra, staan gou daarby stil en dan sê jy vir jouself, wat beteken hierdie tekste? 2 Korintiërs 5. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby en die nuwe het gekom. Wat dink jy bedoel hy? Soortgelyk, Galasiërs 5. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie. Maar dat jy 'n nuwe mens is, dis wat belangrik is. Kolossense 3. Jy het die ou sondige mens met sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van 'n nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper tot 'n volle kennis van God. Wat bedoel die Bybel, en dis maar net drie van baie tekste wat hy van praat, dat ek is 'n nuwe mens. Wie wil hulle verstout om te sê? In watter opsig is ek nuut? Wat is die oud? Wie wil raai? Daar is hy. En kort, die ou mens, in sonde vastgevang, gewortel, met die uitloope daarvan, die eie ek, en al die ander goeders daarvan. Die nuwe mens, is die mens wat, deur die krag en die bloed van die Here Jesus Christus, vrygemaak is, van sy sondige natuur, sy sondige aard, dat hy weer in 'n verhouding met God kan staan. Dis die nuwe mens. En wie, dit is wat my so partykeer bekommerd maak, is mense wat sê dat ons kinders van die Here is, maar ek sien nie die nuwe mens nie. Dis dieselfde ou wat nog was voordat hy tot bekering gekom het. Maar as ek 'n nuwe mens is, dan moet daar mos 'n nuwe mens wees. Nie waar nie? Of maak dit net nie vir my sin nie? Kan ek sê ek is 'n kind van die Here en ek is nog dieselfde ou schmou of schmak of wat ek ook al moet myself wil noem, wat ek was jare terug? Jou geloofslewe moet meer wees as die van die fariseer. Hy die oënskynlike, maar die hart en die wese is nie verander nie. En dit is waar die nuutheid inkom. Ek het jou hart van klip uitgehaal en ek het jou hart van vleis gegee. Ek het jou nuut gemaak. En in die wese daarvan lê sonde. Martin Lloyd-Jones skryf oor hierdie gedeelte. Hy skryf, luister mooi, so evangelism must start with holiness of God. The sinfulness of man, the demands of the law, the punishment meted out by the law, and internal consequences of evil and wrongdoing. Waaroor gaan die evangelie? Primair, oor heiligheid. Dit is waaroor die Here praat in hierdie gedeelte. Oor heiligheid. En ek kan heiligheid net verstaan teen die agtergrond van wat sonde is. en wat sonde aan my doen, en waarheen sonde my vat. En daarom kom spel die Here vir hulle uit, as jou lewe nie meer is as die van die fariseer nie, dan gaan jy nie gaan waar ek wil hê jy moet gaan nie. Want ek is 'n heilige God. As jy in my teenwoordigheid wil kom, moet jy heilig wees. Hoekom is dit so belangrik om te praat oor sonde en leer oor sonde? Vier kort dingetjies wat ek wil noem. Eerste, as ek nie weet wat sonde is nie, weet ek nie wat heiligheid is nie. Nood eenvoudig. Die Here openbaar vir ons wat sy wil is, wat heiligheid is. En sonde wys my wat heiligheid is. Tweede, dit leer my om te waak. Dit leer my om te vra na God se wil. En sonde wys my ook hoe groot God is. Ek kan nie by hierdie goed nou lank stil staan, ons het nie tyd daarvoor nie. As ek nie geweet het wat sonde is en verstaan het hoe diep sonde is, verstaan ek nie die diepte van die kruis nie. Ek verstaan nie waar oor Golgotha gaan nie. Ek verstaan nie waarvan ek vrygemaak is en nuut gemaak is in my lewe nie. Wat leer die Here voor oor sonde? In die gedeeltes en agteraf in die res van die Bybel, daar's vier goedjies wat ek uithaal. Gaan gooi van hulle sommer so op die bord soos ons aangaan. Die eerste ding wat die Here vir ons leer oor sonde is die diepte van sonde in ons wese. Sonde is nie soos die fariseer sê, wanneer ek in 'n buiteegtelike verhouding betrokke geraak het, nou het ek besig met sonde nie. Die Here sê vir ons, sonde lê baie dieper in jou lewe. Dit lê diep in jou hart. As ons kyk na Jakobus 1, dan skryf hy, dit begin in die gedagtes, en as die gedagtes bevrug geraak het, dan loop het oor in die dade. Wanneer die sonde begin, dit begin in die gedagtewereld. Waar lê sonde gesetel? Dit lê diep gesetel in my hart, in my wese, in my vlees. Wat ek saamdra tot en met die wederkoms. En dis deel van my. En daar sondes en dinge in my lewe, wat in my lewe 'n stryd gaan bly, tot die einde toe. Daar's goed dat ek maklik gaan oorwin, en daar's goed in my wese, wat ek 'n stryd mee gaan voel. Paulus skrywe, soos 'n stryd teen lewe en dood. Maar in my lewe kan ek dit nie toelaat nie, want ek is 'n nuwe mens. En dis deel van die ou mens. Bybel leer van ons dat sonde subtiel, waar oor hierdie gedeelte ook gaan. En ons is baie maklik blind daarvoor in ons eie lewens. Daarom die Gees gekry. Die Gees maak my oop. En Dawid sê, Here, deurgrond my hart, sien jy onrus raak. Is daar iets nie? Hy besef dat die hart is bedriegliker as enigiets anderste. Jou hart lieg vir jou. As jy dit in jou lewe agterkom, het jy baie geleer. Die Gees openbaar. Kom ons vat hierdie eie gedeelte, né? Jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou baie mense, kom ons praat nou van mans, ek kan nou nie van die vrouwense kant praat nie. Julle moet maar julle eie version daarvan opmaak, so jy aangaan, verskoon my dat ek 'n man is. Een man kan na 'n vrou kyk, en dan kyk hy na haar, dan sê hy, joe, dit was hom amper jong. Ek het daarom nie begeer nie. Of kom ons wat 'n ander voorbeeld, in die selle lijn daarvan, die ou het met my gepraat, en ons in 'n konflik situasie het ons betrokke geraak, en dan kan ek terugkom en sê, wie jy, hy was net so nabij, of ek het hom gevloek. Maar ek het hom nie gevloek nie. Ek het dit nie toegelaat nie. En vir baie christene gaan dit genoeg wees in hulle lewens, dat hulle kan voel, maar, jo, ek het daarom nie oortree nie. Maar heiligheid gaan verder en dieper as dit. Heiligheid gaan nie dat ek nie die sonde toegelaat het nie, maar na die vraag, hoekom wou ek hy man vloek? Hoekom wil my oog dwaal? Hoekom raak ek kwaad vir hom? Wat in my het gemaak dat ek hierdie goed wil uiter? En dis baie dieper as net om myself te regverdig, en dis presies wat die fariseer gedoen het, en as hy het op 'n dieper vlak so doen, as hy die wet nog steeds maak, sê, man, ek het daarom hom nie gevloek nie. En hy is homself geregverdig voor God, maar hy het nie die diepte raak gesien van die eie ek in hom, wat geplaas en gestuur is deur dit wat die ander persoon gesê het nie. Miskien was dit soos Alice in Wonderland. Ek ken nie onthou wat een van die baie flieks wat oor haar gemaak is, as hy gesê, toe kyk sy so af in die gat, en sy afspring, sy sê, let's see how deep this rabbit hole goes. Nou. En dit is vir my so sonde in my lewe. O Gees van God, maak my oë op, dat ek kan sien hoe diep loop hierdie gat af in my lewe. Wie, dit is hoekom Paulus op sy ouderdom kan sê, ek die grootste van alle sondaars. Alhoewel hy so met God gewandel het, en hy absoluut 'n rein lewe gehad het, het hy gesien hoe diep loop die sonde in sy wese, en hoe totaal verdorwe hy is, en afhanklik is hy van kruis, en van die genade van die Here Jesus Christus. En as het gaan oor subtiliteit, dan moet ek ook in my eie lewe vra, maar hoekom? Hoekom is die ding in my lewe daar? Hoekom as iemand my vertel dat dit goed gaan met my, is daar iets wat in my opspring dat ek wil naaste raak? Ek hou my mond, ek hou mooi vroom gesig hier oor. O, ek is so bly, jy het 'n nuwe job gekry. O, prachtige nuwe kar. O, varkasem, waar kry hy die geld vir dit? Dit is my gedagtes, ne? Ek sê het nooit vir hom, nie. Ek is een mooi mens, is ek. Maar ek moet my vlees raak sien. Heere, hoekom pla die ding my so? En dit moet ek met die Heere uitworstel. Heere, wys vir my hierdie vieslikheid in myself. Hoekom ek nie kan bly wees vir 'n ander ou nie? Hoekom kan ek bly wees vir 'n ander ou sukses en wat ook al hy het in die lewe? Wys vir my, myself. Sonde verdraai ons. Sê ek een van die grootste effekte van sonde en hoekom God sonde so haat. Hy verdraai my so in my wese, in my natuur, dat ek my eie natuur nie eers meer kan en mag vertrou nie. Weet, God het vir ook die sin gegee om jaloers te wees en kwaad te wees, maar ons mag het nie gebruik nie, hoekom nie? Want sonde het so verdraai, dat ons in hierdie bedeling nie jaloesie meer reg kan gebruik nie. Dit stem met die eie ek uit. En hoekom so versigtig moet wees rondom kwaad raak, alhoewel die eienskap van God is gegee in my, en die sonde en die vlees het so verdraai, dat ek nie eers meer kan staan op my eie instinkte nie. Ek moet my eie instinkte oor voor God gaan lê. Heere, deursoek dit, wys dit. Die vierde punt kom, wat die Bybel oor sonde leer, sonde, vernietig my. Dit vernietig die persoon wie en wat jy veronderstel is om te wees. God het jou gemaak en in hom is jy waarlik jy. So baie ons is so bang om hulle hart vir die Here te gee, hulle is so bang hulle moet dinge opgee. Weet hoe dwaas is dit? Dit is my Skepper wat my gemaak het en in hom word ek verwesenlik. My hele potensiaal, my hele persoon. Sonde breek dit af. Dit vernietig my, dit vernietig my verhoudings, dit vernietig my liggaam en you name it. Sonde bring dood in al sy opsigte. Hoe hanteer ek sonde? Daarmee afsluit. Die gedeelte praat ook daar oor vers 29 en 30. Praat hy oor die hantering daarvan. Eerste ding, gaan hy daaroor praat, ons het eintlik nou lank daaroor gepraat, is erken jou sondige natuur. Dit is daar. Sien het raak. As jy dink jy is basies goed, gaan dit niks help nie. Daar moet onrustigheid wees in 'n gelowige se hart. Ek is veronderstel om rein te wees. Maar Here, U en ek weet, ek is alles behalwe rein. Daar is nog soveel goed in my. Tweede ding, erken die belangrikheid waarin jy op pad is. Hy skryf, vir jou is het beter dat jou een van jou ledemate verlore gaan, as jou hele lichaam in die hel gegooi word. Mense wil nie meer leer vandag en hoor dat daar hemel en hel is nie. Hulle soek 'n verdraaide sienings van God. Maar God is een God van liefde, daar kan nie hel wees nie. God is een God van geregtigheid. Hy is die een wat die hel gemaak het. Hy is die een wat verdoem tot aan alle ewigheid. Om die waarheid te sê, nog meer spesifiek leer die Bybel, dat Jesus Christus is die een wat verdoem tot aan alle ewigheid. Pas op vir afgod Jesus. Een liewe Jesus. Nie die leeuw uit die stam van Juda, wat veroordeel tot ander. Die Bybel is baie duidelik, as jy nie nuwe mens is nie, as jou lewe en jou verhouding met die Here nie meer is as die van die fariseer nie, is jy gedoem tot ewig hel. As ek myself al oor om niet maak nie, my waar sê die Bybel gaan aan met nog 'n prys, hy sê, Lukas 14, is maar net een van die baie gedeeltes, as iemand na my toe kom, kan hy my die disipel wees, as te sê afstand doen van sy vader en sy moeder, sy vrou en sy kinders, sy broer en sister, self van sy eie lewe nie. Daar is 'n eis wat die Here vra ook. daar's 'n prys. Dis 'n hele ander teks met 'n hele ander preek, dit bedoel nie die Here sê ek my ouers haat nie. Maar die Here moet so belangrik wees in my lewe dat selfs my liefde vir my vrou in vergelyking lyk soos haat teenoor my liefde vir hom. Die derde ding wat hy vir ons sê, ons moet sonde haat en ten alle koste vernietig. Kap om af. Raak ontsla daarvan. Efesiërs skrywe vers 5. Soos het gelowiges betaam, moet daar van ontug en onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle self geen sprake wees nie. Grove en ligsanige wilpraatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik is, lewe of 'n gierige hart is, wat gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van God nie. So 'n bietjie af in vers 10. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis selfs 'n skande om te praat van die ding wat ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop geval. Ek as gelowige moet breek met die goed. Dis nie deel van my nie. Dis nie deel van my reinheid, dis nie deel van my heiligheid nie. As dit my laat struikel, kap dit af. Raak ontslae daarvan. Vierde dingetjie wat die Here vir ons vra, die ideaal, die positiewe deel van elke wet, strewe na 'n rein hart. Hoekom? Wie van julle kan julle self verstout en raai? Hoekom is 'n rein hart in 'n gelowige se lewe vir hom so geweldig belangrik? Gaan 'n paar verse terug na die begin van Matteus 5 toe. Salig is die wat? Want hulle gaan wat? Kyk 'n bietjie na vers 8. Geseend is die wat rein is van hart, want hulle gaan wat? God sien. En as hy praat van sien, hy praat hy nie van hy gaan in die hemel kom nie. Die reinheid van hart het 'n direkte korrelasie van my bewustheid van God se ingrype en hand in my lewe hier en nou. Hoe reiner my hart is, hoe skoner my hart is, hoe nader is ek kom want hy is heilig. En hoe nader ek aan hom is, hoe meer sien ek hom selfs in die klein goedjies rondom my. Direkte korrelasie. Sonde bring skeiding tussen my en God. Jesaja 30 sê dit die mooiste, dit bring 'n muur. Daarom is 'n rein hart vir my belangrik. Want my rein hart maak dat ek God kan sien in my lewe en kan ervaar in my lewe, selfs in die kleinste detailtjies van my lewe. Waak dit. Dis hoekom so belangrik. As ek hierdie goeters luister en ek lees jy mag nie moord pleeg nie en jy mag nie jouself 'n ou uitskel nie. Jy mag nie egbreek doen. Ek kan nie na 'n ander vrou kyk nie. Dan is dit vir my wette wat ek moet nakom ook mag nie, maar dit help vir my om te sien maar wat is daar wat tussen my en die Here kan staan? Here, hierdie oog van my kan maak dat ek U nie meer sien nie, soos ek U moet sien nie. En ek wil hê vir my wys. Hierdie ding binne my, jaloesie, woede, you name it, wat ook al is, Here, dankie dat U vir my dit wys in die diepte van my wese dat ek dit kan uithaal en dit kan verwyder want dit maak dit ek U nie kan sien nie. My maat het 'n mooi term wat sy hiervoor gebruik. Sy praat van die paras in die pyp. Hy kanaal tussen my en God en sonde is hierdie ou vet paras wat in daai pyp sit. En op die ou end raak die pyp geblokkeer. En ek verstaan nie hoekom voel dit of ek in die plafon vasbyt. God praat nie. Ek ervaar hom nie. My stilte tyd het net werk geword en daar's nie kontak nie. Ek ervaar nie dat die Here by my is in die dag soos ek aangaan nie. Hoekom nie? Die onheilighede. Waak wat ek het. My Here Jesus gesterf dat ek kan rein wees. Werk dit nou uit in jou lewe. Die vyfde enetjie, ons moet met sonde afreken finaal. Verwyder dit. As ek 'n probleem met 'n plek het, moenie daarheen gaan nie. As jy 'n probleem het, kom ons vat die voorbeeld wat ons het, in begeer en welis wat die agtergrond is van hierdie gedeelte. As jy 'n probleem is en welis in jou lewe, waak wat jy lees, waak wat jy kyk. Bly weg daarvan af. Bly weg van die goed wat jou vlees wil stimuleer. en wat dit vir jou moeilik maak. Weet jy, as jy alkoholist is, dan gaan jy nie by 'n kroeg inry en saam met die manne gou 'n coke drink nie. Jy weet, dis fataal. En dis wat ongelowiges selfs weet. Dit gaan my weer laat val en my terugvat in my slawerny in. Ons was ook in slawerny. Julle was almal verslaafdes van een of ander sondes. En deur Christus het ek vrygemaak. Bly vry daarvan af. Julle het gehoor wat daar gesê is. Elkeen van hulle. Dit is die wet, dit is die reëls. As ek na myself kyk, dan lyk ek goed. Maar die Here kyk na jou hart. Jou reinheid. Daarom gaan dit dieper. Daarom sê hy dit, ek bring die wet en ek vervul die wet ook in sy diepste wese. Ek het klaar die eise daarvoor betaal. Maar ek bring vir jou oog oop. Kyk daar. Ek bid dat ons in ons gemeente mense sal hê wat dieselfde hart en besorgdheid sal hê as Dawid. Here, deursoek my hart. Kyk hierdie onrus in my. Wys vir my wat is fout. Moet nooit tevrede wees, ek is op die regte plek nie. Wys my hoe diep loop hierdie rabbit hole, hierdie sonde ook in my lewe. U soek 'n rein hart. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie Here dat u gekom het en gesterf het, dat ons kan vry wees. Vry wees van ons eie natuur, ons sonde en die gevolge van sonde. Here Jesus, dat ons weer in 'n verhouding met u kan staan en u kan sien. En ek weet, Here, dat ons lewe is 'n proses van heiligmaking. Maar dankie dat u saam met ons op daai pad is. En dankie, Here, dat u elke nou en dan vir ons laat stilstaan by dinge in die lewe wat u aan wil werk en wat u wil verwyder. En ek bid vir myself en elkeen wat hier is, Here, dat ons sal sien hoe diep loop ook die sonde in ons lewens. Dat ons sal waak daarteen, sal stry daarteen met alles wat in ons is. Dat ons diepste hinkering en koester sal wees, Here, na 'n heilige lewe. Want ons wil U sien. Ons wil U ervaar. En Here Jesus, ek sê vir U dankie dat dit vir ons moontlik is deur die Gees wat in ons bly. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid. Die dank, die lof en die aanbidding tot alle ewigheid. Amen.